سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
...1320. Güneş ili Şehriver ayının 3'ü milat takviminde 1941. ilin Ağustos ayının 25'inde 2. Dünya Müharibəsində Rus işgalçı kuvvetleri hava ve yer tərqiqiyle Qafqaz ucqarlıqlarından ölkəmizə hücuma keçirlər. Kəlbəz hərbi qərargahın sədr mavini Şəhid Hüseyin Əli Sədafərin Ləşkərgah adıyla tanınan keçiddə 4 saatdan artıq bir zamanda tək başına və son gülləsinə qədər rəhimsiz quldurların qarşısında müqavimət göstərib, işqalçı düşmənin ölkəmizə daxil olmasına maneə törədib, sonra isə təkbətək bir vuruşmada işqalçıların çox olduğuna görə şəhadət məqaminə nail olur. Ruslar qəzəb üzündən onun mübarək başını bədənindən ayırıb Moskvaya göndərirlər. Onun göstərdiyi bu rəşadət və canfəşanlığına görə həmən hərbi qərargahın adı Şəhid Səd Afərin adına çevrilir. Dumanlı Sərhəd. Bu əsər təqdim olunur Şəhid Hüseyin Əli Sədafərinin ruhuna, həmçinin sərhədləri qoruyan bütün can fəşan əskərlərə. Bu əsər 1398-ci il İran İslam Cümhuriyyəti Təbriz Radiosunda Cəfər Rizayinin prodüser və rejissorluğu ilə Cənab Atbin Hüseyniyə xüsusi minnətdarlığımı bildirərkən istehsal olundu.
Niyə yanır bu ocaq? Yanıb külü qaracaq, bilmirəm nə olacaq, olanı xatirəm. Niyə yanır bu ocaq, yanıb külü qaracaq, bilmirəm nə olacaq, olanı xatirəm. Yer çıxdı bu yola.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dostlarımız, bu vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda Təbriz Radiosundan dahiler verilişini dinleyebilirsiniz.
Dahiler. Dünyaları yaradan mehriban ve bağışlayan Allah'ımızın adı ve yad ile. Salam azizler, her anınız xeyir, her gününüz şadlıq ve şənliklə dolu olsun inşallah. Təbriz Radyosundan ifrə çıxan dahilər verilişini eşidirsiniz. Hazret Ayetullah Seyyid Ali Salyani, Qafqaz məntəqəsinin görkəmli alimlərindən, alim məqamlı ruhanilərindən biridir. O, 1870-ci ildə, deməli 1287-ci Hicri Qəmər ilində, Salyan şəhərində dünyaya göz açıbdır. Mədrəsə dərslərini öz doğma vətənində öyrəndi. Sonra, cavan yaşlarında indiki Masallı şəhərinə getdi. Özənin müqəddimə bəhslərini oradakı ruhanilərdən dərs aldı. Lənkəran elmi dini hövzəsinə yola düşdü. Usul fikrin ali səthli dərəcələrini bu məntəqədəki alimlərin huzurundan bəhrələndi. 1898-ci ildə Nəcəf Əşrəfə getdi. Orada Həzrət Ayətullah-ül-Uzma Muhammad Fazil Şərəbiyani, Ayətullah-ül-Uzma Seyyid Muhammad Kazımi Tabatabai Yəzli və Ayətullah-ül-Uzma Axunmulla Muhammad Kazımi Xurasanidən dərs aldı. Bununla da ali elmi-mənəvi məqamlara yüksəldi. Seyyid 1923-cü ildə öz doğma torpağına qayıtdı. Orada mövzə, təbliğ, dini marifləndirmə və şəri əhkamların bəyanı ilə məşğul olmağa başladı. O, əxlaqi, fəzilət və üstünlüklərdə, gözəl davranışda, Allah qorxusunda, dünya naz neymətlərinə əhəmiyyət verməməkdə, mənəvi saflıqda məşhur idi. Məntəqə əhalisi ona hörmət və ehtiram edirdilər. Kommunist rejiminin hakim olmasından sonra o da başqa alim və ruhanilər kimi bu ateist rejiminin təqib, təhdid və əzab əziyyətlərinə məruz qaldı. 1930-cu illərdən sonra Stalin və ateist rejimin rəhbərləri ruhanilər və möminlərə qarşı amansız mübarizəyə qalxdı. Çox saylı alim və ruhanilər sürgün olundu və yaxud zindana salındı. Bəzilərini də şəhid etdilər. Bu dəyərli alim də ölümlə təhdid edildi. Çarəsiz qalaraq tək başına Təbrizə köçdü. O, ümid edirdi ki, həyat yoldaşı və övladları da onun yanına gələ biləcəkdir. Amma ailəsi və övladları onun yanına gedə bilmədi. Ömrünün sonuna dək ailəsi və övladlarından ayrı onların həsrəti ilə. yanıp tutuştu. Seyyid Ali Salyani'nin xalq arasında xas elmi və mənəvi etibarı olduğu üçün Təbrizin mühim məscidlərindən birində, ki, Cümə məscidi olduğu güman edilir, cəmaat namazına imamlıq etdi. Orada öz dini və ruhani vəzifələrini icra edirdi. Sonda bu görkəmli alim 1951-ci ildə 1370 Hicri qəmeri tarixində fani dünyadan köçərək haqqın dərgahına ucaldı. Müqəddəs ruhu nur içinde yatsın. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti dahilər verilişini dinləməkdəsiniz. Bir ulduzla sizi tanış etdik, indi isə bir ayrı ulduzla sizi tanış etmək istəyirik. Fikirlərinizi bizə bildirin lütfən. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Axın Cavad Talibzadə Malla Taliboğlu Nardaran kəndində 1845-1846-cı illərdə ruhani ailəsində dünyaya göz açıb. Atası Malla Talib öz zamanəsinin məşhur və savadlı ruhanilərindən biri olub. İlk təhsilini doğma kəndində atasından alan Axın Cavad Ağa İranın Qum şəhərinə yollanır. Bir müddət orada təhsil alan Axın Cavad Ağa elmin mərkəzi olan Nəcəf Əşrəfə getmək qərarına gəlir. O zamanın məşhur alimlərinin dərslərində iştirak edir və bir sıra dini və dünyəvi elmlərə yiyələnən Axın Cavad Nardarani vətənə qayıdır. Qafqaz müsəlmanları tərəfindən 1902-ci ildə Bakı şəhərinin Cümə məscidinə Axund və Qazi təyin edilir. 17 ilə yaxın burada fəaliyyət göstərir. Sonralar Axund Cavad Nardarani öz ailəsi ilə birgə Nəcəf Əşrəf şəhərinə hicrət edir və ömrünün axırına qədər orada yaşayıb dini fəaliyyət göstərmişdir. Thank you. 1950-ci ildə Nəcəfdə dünyasını dəyişən Axund Cavad Nardarani, Həzrət Əlinin ziyarətgahının yaxınlığında yerləşən qəbristanlıqda dəfn olunub. Bu qəbristanlıq Axund Cavadın atası Malla Talib Nardaraninin şəxsi mülkü olub. Öz vəsiyyətinə əsasən həmin yeri Həzrət Əlinin ziyarətgahına vəqf etmişdi. Nəcəf Əşrəf şəhərini ziyarət edənlərin dediyinə görə, onlar öz gözləri ilə həmin qəbristanlığı görüblər. Hətta qəbristanlığın qapısının üstündə belə bir cümlə yazılıbmış. Bu yer Axund Cavad Nardaraniyə məxsus olmuşdu. Hal-hazırda həmin qəbristanlıqda bu ailədən olan bir neçə şəxsin məzarı mövcuddur. Həmçinin bir neçə müçtəhid də burada dəfn olunub. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də bizi müşayiət etdiniz, bizi yalnız buraxmadınız. Bunun üçün minnətdarlığımızı, təşəkkürlərimizi hamınıza çatdırırıq. Gələn görüşlər ümidilə, Allah amanında.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gəldik. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq, bizimlə qalın. Bəli, verilişimizi canlı eşidirsiniz və bugünkü verilişimizdə ötən müraf ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Müzik İrana qarşı təxribatda ərazilərimizdən istifadə edilə bilməz. İran hakimiyyətinə müxalif olan münafiqlər və ya xalqı mücahidləri təşkilatının Albaniya torpağından Tehrana qarşı mübarizə üçün istifadə etmək hüququ yoxdur. Bu sözləri Albaniyanın baş naziri Edi Rama müsahibəsində deyib. O, terror təşkilatının Albaniya hökuməti ilə bağladığı anlaşmanı pozduğunu, bu ölkədən İrana qarşı təxribat mərkəzi kimi faydalandıqlarını və bununla da xəyanət etdiklərini söyləyib. Qeyd edək ki, üzvün illər ərzində İraqda məskunlaşan münafiqlər İraqda Səddam rejimi devrildikdən sonra Vaşinqtonla Albaniya hakimiyyəti arasında razılaşma nəticəsində bu ölkənin ərazisinə köçürülüb. İyunun 20-sində isə Albaniya polisi Manez şəhərində yerləşən münafiqlərin qərargahına basqın edib. Basqın zamanı təşkilatın bir üzvü ölüb, 100 nəfər biber qazından zəhərlənib və 70 nəfər həbs edilib. Qərb İsveçə görə Türkiyəyə heç nə vermək istəmir. İsveçin NATO-ya üzvlüyü üçün bu ölkənin terrorçulara dəstəyi dayandırması eləcə də Avropa İttifaqının Türkiyənin üzvlüyünə qapını açması kimi şərtlər səsləndirən Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan dünən İsveçin hərbi alyansa qoşulması haqqında protokolları təsdiq etməyə razılaşıb. Al-Arabi müxbirinin verdiyi məlumata görə ABŞ prezidenti dərhal Erdoğanın Ankaranın İsveçin NATO-ya daxil olmasını dəstəkləməyə hazır olduğu haqqında bəyanatını alqışlayıb. Mən Türkiyə, İsveç və NATO baş katibinin səsləndirdiyi bəyanatı, o cümlədən prezident Recep Tayyip Erdoğanın İsveçin qoşulması haqqında protokolu tezliklə təsdiq edilməsi üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim etmək öhdəliyi götürməsini alqışlayıram deyə ABŞ prezidentinin bəyanatında bildirilir. Duran xəbər agentliyinin verdiyi məlumatı görə Erdoğanın məsbu addımından sonra onun Joe Bidenlə görüşü razılaşdırılmışdır. Ötən həftə İsveçin baş naziri Kristersonla görüşən Biden son günlər faal şəkildə Recep Tayyip Erdoğan'a İsveç'in NATO'ya üzvlüyüyle razılaşması için təzyiq gösterir. Prezident Recep Tayyip Erdoğan İsveç'in PKK ile bağlı mövqeyinden ciddi narahat olduğunu bildirib. Moskva elan etdi, Türkiyə dost olmayan ölkəyə çevrilir. Rusiya Federasiya Şurasının Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbəri bu haqda çıxışında deyib ki, Türkiyə təhrik edici qərarları ilə dost olmayan ölkəyə çevrilir. Ay-Arabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə, Ankara Ukraynanın NATO-ya üzv olmaq cəhdini dəstəkləyərək və Rusiya ilə bağlanmış müqavilələrə zidd olaraq Azov ekstremist qruplaşmasının komandirlərini azad edib. O, açıqlamasında bildirib ki, Türkiyəyə səfəri başa çatdıqdan sonra Zelenski Ukraynanın cənub-şərqində təslim olan və keçən il Rusiya ilə hərbi əsirlərin mübadilə şərtlərinə əsasən Türkiyədə yaşamağa məcbur edilən Ukraynanın Azov batalyonunun 5 komandirini Ukraynaya qaytarıb. Thank you. Peskov elan edib, Ukrayna ilə danışıqlar üçün perspektiv yoxdur. Rusiya və Ukrayna tərəfləri arasında hələlik danışıqlar üçün heç bir perspektiv yoxdur. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov, Belarus prezidentinin Rusiya və Ukraynanın bu payızda danışıqlara başlaya biləcəyi ilə bağlı ehtimalına toxunaraq deyib. Müxtəlif səviyyələrdə, o cümlədən ən yüksək səviyyələrdə biz Rusiya tərəfinin heç vaxt danışıqlar prosesinə qapını bağlamamasını bildirmişik. Amma hələ ki, biz bu danışıqlar prosesi üçün heç bir perspektiv görmürük. Dmitri Peskov qeyd edib ki, Ukraynada hərbi əməliyyatlara son qoymaq üçün Rusiya üçün qarşıya qoyulan bütün məqsədlərə nail olmaq vacibdir. Onun sözlərinə görə, hazırda ilk növbədə siyasi və diplomatik vasitələr əl çatmazdır. Yəqin ki, Kiyevin belə bir ehtimalı rədd etməsi, həm də Vaşinqtonun ilk növbədə belə bir prosesə açıq-aşkar meyil göstərməməsi ilə bağlıdır. İyulun 6-sında Minskdə jurnalistlərlə görüşdə Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkov bildirmişdi ki, Ukraynada vəziyyətin nizamlanması üçün sülh danışıqları sentyabrdan bir qədər gec başlaya bilər. Rusiya NATO-ya xəbərdarlıq etdi. Medvedev elan edib. Rusiya Şərqi Avropadakı nüvə obyektlərini vura bilər. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, Smolensk Atom Elektrik İstansiyasına NATO raketləri ilə hücum cəhdi edilərsə, Rusiya Şərqi Avropadakı nüvə obyektlərinə zərbələr indirə bilər. Bu barədə Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının Sədr Mavini Dmitri Medvedev özünün Telegram kanalında bildirib. Onun sözlərinə görə Smolensk AES-ə NATO raketləri ilə hücum cəhdi təsdiqlənərsə, Rusiyanın Cənubi Ukraynadakı AES-lərə eləcə də Şərqi Avropadakı nüvə obyektlərinə eyni vaxtda zərbə endirməsi ssenarisini nəzərdən keçirmək lazımdır. Artıq burada çəkinməli bir şey yoxdur. Qeyd edək ki, bəzi Telegram kanallarında Ukrayna silahlı qüvvələrinin Smolensk vilayətindəki bir AES raketlə hücum etmək istəməsi ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Erik Lemor bildirib, İslam Fransanı fəth edəcəkdir. Fransanın ifrad, sağcı, Reconquista partiyasının rəhbəri. Prezidentliyə keçmiş namizəd çıxışında belə deyib ki, Fransa bu istiqamətdə hərəkətini davam etdirsə, İslam dövlətinə çevrilə bilər. Məsəl üçün, gənc müsəlmanların əksəriyyəti İslam qanunlarının ölkə qanunlarından üstün olduğuna inanır. Və liderlərimiz İslamçılıq adlandırdıqları şeylə mübarizə aparmaq üçün nə edirlər? Onlar daha çox İslam, daha çox məscid, daha çox imam təklif etməyə davam edirlər. Əgər bu istiqamətdə davam etsə, demografik cəhətdən və demokratiyaya görə Fransa bir gün İslam Respublikasına çevrilə bilər. İslamın fəth edini olduğunu unutmamalıyıq, o bildirib. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən əsas hadisələrə nəzər salırıq. Biden Londona gəlib. Amerika prezidenti Avropaya səfərinin ilk mərhələsində paytaxt Londona daxil olub. ARD müxbirinin verdiyi məlumata görə, Joe Biden bu qısa səfər zamanı İngiltərənin baş naziri Rishi Sunak və bu ölkənin kralı 3. Charles'la görüşməlidir. Bildirişlərə görə, Ukrayna savaşı onun London başçıları ilə danışıqlarının başlıca istiqamətini təşkil edir. NATO sammitində iştirak məqsədi ilə İngiltərəni Litva istiqamətinə tərk edəcək Biden sonda sözü gedən hərbi təşkilata yenicə üzv olmuş Finlandiyaya doğru yola düşəcək. Bidenin Londona səfəri fonunda qeyd edək ki, Kiev cəbhəsinə kaset bombaların göndərilməsi üstündə zahirdə Birləşmiş Ştatlarla İngiltərə arasında ixtilaflar yaranıb. Rishi Sunak şənbə günü bildirmişdi. Onun ölkəsi Vaşinqtonun Kiev cəbhəsinə kaset bombaların göndərilməsi barədəki qərarına dəstək vermir. Belə bir halda Birləşmiş Ştatlar Ukraynaya dəstəyin davam etdirilməsi istiqamətində bu ölkəyə kaset bombaları göndərməyi planlaşdırır. Qeyd etməliyik ki, kaset sursatlar barədəki konvensisiya Bağışlayın, sursatlar barədəki konvensiya bir beynəlxal müahidə olaraq bu bombalardan hər hansı istifadə, onların istehsalı, ehtiyat edilməsi və köçülməsini qadağan edir. Rusiya və Çinlə münaqişədə ABŞ-ın silah ehtiyatları yalnız bir neçə saata tükənəcək. Şimali Atlantika Alyansının baş katibi Jens Stoltenberg bildirib ki, NATO ölkələrindəki silah ambarları boşalıb və hərbi blok yeni silah və sursatların istehsalını artırmalıdır. ABŞ-ın Rusiya və Çinlə birbaşa münaqişəsi halında yüksək dəqiqlikli silah ehtiyatları yalnız bir neçə günə, hətta bir neçə saata kifayət edə bilər. Bu barədə Wall Street Journal nəşri məlumat verib. Məqalədə deyilir ki, bu baş verən qısa müddətdən sonra ABŞ-ın digər vacib ehtiyatları da tükənə bilər. Bu yaxınlarda Şimali Atlantika Alyansının baş katibi Jens Stoltenberg bildirib ki, NATO ölkələrindəki silah ambarları boşalıb və hərbi blok yeni silah və sursatların istehsalını artırmalıdır. Ötən həftə Amerika Dövlət Departamenti Tayvana ümumi məbləği 440 milyon dollar olan sursat və hərbi texnika satışına dair razılıq verib. Tan Keyfin sözlərinə görə Çin ABŞ-ın Tayvana silah satışına qəti şəkildə qarşıdır. ABŞ Çinin əsas narahatlıqlarına məhəl qoymur. Onun daxili siyasətinə kobud şəkildə müdaxilə edir. Tayvan boğazında gərginliyi bilərəkdən artırır. O, ölkəsinin ABŞ-dan Tayvana silah satışını dərhal dayandırmağa və istənilən formada hərbi əməkdaşlığı həyata keçirməməyə, ADA-nın müstəqilliyini dəstəkləməmə vədini yerinə yetirməyə çağırır. Sözçü bildirib ki, Çin Xalq Azadlıq Ordusu ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyünü qətiyyətli şəkildə müdafiə etmək, Tayvan boğazında sülh və sabitliyi qorumaq üçün yüksək döyüş hazırlığını saxlayır. Qeyd edək ki, Tayvan ətrafında vəziyyət ötən il avqustun əvvəlində ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının o zamanki sədri Nancy Pelosi'nin ADA-ya səfərindən sonra xeyli gərginləşib. Rəsmi Pekin ADA-nı əyalətlərindən biri hesab edir. ABŞ-ın Tayvanda separatizmi dəstəklədiyini bəyan edən Çin, Nancy Pelosi'nin səfərini pisləyib ardınca geniş miqyaslı hərbi təlimlərə başlamışdır. ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken bu yaxınlarda Çinə səfəri zamanı rəsmi Washington Tayvanın müstəqilliyini tanımadığını açıqlamışdı. Ancaq baş verənlər bunun riyakarlıqdan başqa bir şey olmadığını və ABŞ-ın Çinin daxili işlərinə qarışmaqda davam etdiyini deməyə əsas verir. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizə canlı şəkildə dinlədiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, diqqətinizə görə hamımıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sizinlə vidalaşırıq, sağ olun.
İranda saat 17:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 18-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran parlamentinin Asiya Parlamentlər Assambleyasının üzv ölkələrlə parlament əlaqələrinin genişləndirilməsi vurğulandı. Ana İranın Xarici Nazirliyinin sözçüsü deyir, Fars körfəzindəki üç ada əbədi olaraq İrana məxsusdur. Ordubad və Marazat su elektrik stansiyalarının tikintisi üzrə yaradılan Azərbaycan-İran müştərək texniki komissiyanın iclası başladı. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Naxçıvan, Xocalı və Xocavənd istiqamətlərində Azərbaycan mövqelərinin ermənilərin tərəfindən atəşə tutulduğunu bildirir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Əlrıza Nurullahi bu axşamki xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini lütfən dinləyin.
Salam, axşamınız xeyr olsun əziz və hörmətli dinləyicilər. Xəbərlərin şərhinə başlayırıq. İran İslam Respublikası Parlamentinin Asiya Parlamentlər Assambleyasına üzv ölkələrlə parlament əlaqələrinin genişləndirilməsi vurğulanıb. İran İslam Şurası Məclisinin sədri Asiya Parlament Assambleyasının büdcə komitəsi çərçivəsində Ərəb Parlamentinin sədri ilə görüşündə bu məclisə üzv ölkələrlə parlament əlaqələrinin genişləndirilməsinə təkid edib. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov Asiya Parlament Assambleyasının büdcə komitəsi çərçivəsində Ərəb Parlamentinin sədri Adil Əli Somi ilə görüşüb. Söhbət etmişdir. Ərəb parlamentinin sədri bu görüşdə Tehrana ilk dəfə səfər etdiyini qeyd edərək, ümidvar olduğunu bildirib ki, bu görüşlər xalqlara xidmətə yönələcək və ölkələrin maraqlarının reallaşmasına uyğun olacaq. İran İslam Şurası Məclisinin sədri bu görüşdə İran İslam Şurası Məclisi ilə Asiya Parlament Assambleyasına üzv ölkələr, eləcə də Ərəb parlamenti arasında parlament əlaqələrinin genişləndirilməsinə təkid edib. Fələstin Milli Şurasının nümayəndə heyətinin rəhbəri də İslam Şurası Məclisinin sədri ilə görüşüb, söhbət etmişdir. Bu görüşdə Məhəmməd Baqir Qalibov və Fələstinin Milli Şurasının sədri müavini Əli Feysəl iki ölkənin parlamentləri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsini vurguladılar. Bugün Tehranda Asiya Parlament Assambleyasının büdcə və planlaşdırma daimi komitəsinin Eləcə də Asiya Parlamentlər Assambleyasının əsas sənədləri üzrə iki qrupunun 20 ölkənin iştirakı ilə illik sessiyası işə başlayıb.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranın 3 adası Əbu Musa, Kiçik Tümb və Böyük Tümb adaları ilə bağlı Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurası və Rusiyanın birgə bəyanatını rədd edərək deyib, bu 3 ada əbədi olaraq İrana məxsusdur. Bazar ertəsi Moskvada Ümmanın Xarici İşlər Naziri və Əməkdaşlıq Şurasının baş katibinin iştirakı ilə Rusiya ilə Fars Körfəzi Həmkarlıq Şurası ölkələri arasında strateji dialoq görüşü keçirilib. Görüşdən sonra Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurası və Rusiya birgə bəyanat yayıblar. Bəyanatın bir hissəsində İranın 3 adası ilə bağlı təkrar iddialar bir daha səsləndirilib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani bu barədə deyib ki, bu cür bəyanatların verilməsi İranla qonşuların arasında dostluq münasibətlərinə ziddir. Kənani əlavə edir ki, İran İslam Respublikası regionun inkişafı və sabitliyini region ölkələrinin kollektiv məsuliyyəti hesab edir və qonşuluq qarşılıqlı hörmət siyasətinin davam etdirilməsini vurğulayır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü son və aylarda regionda baş verən prosesləri perspektivli və bütün region ölkələrinin maraqları çərçivəsində hesab edib əlavə edir ki, bölgə ölkələri regionun inkişafının təşviqində kollektiv məsuliyyət daşıyırlar. İran hər zaman Fars körfəzi ölkələrinin dialoqunu və əməkdaşlığını əhəmiyyətli qiymətləndirib və regionda sabitlik firavanlığı dəstəkləmişdir. Fars körfəzi əməkdaşlıq şurası və Rusiya əmkarlıq şurasının Qeydləri ilə bağlı diplomatik qurumun sözçüsü Şuranın ölkəmizin nüvə proqramı ilə əlaqədar məsələlərlə bağlı bəyanatını da yersiz hesab edib. Əlavə edib ki, İran İslam Respublikası nüvə silahının yayılmaması müqaviləsi və hər tərəfli təhlükəsizlik müqaviləsinə uyğun olaraq hüquq və vəzifələr əsasında MAQATE və bölgə ölkələri ilə həmkarlıq edir. Dünyanın xüsusilə də regionun kütləvi qırğın silahlarından təmizlənməsini vurgulayır. Qeyd edək ki, mötəbər beynəlxalq sənədlər Fars körfəzindəki Əbu Musa, Kiçik Tomb və Böyük Tomb adlanan 3 adanın İrana aid olduğunu sübut edir. Məsələ, 1881-ci il Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xəritəsində, 1863-cü il Britaniya Dəniz İşləri Nazirliyinin xəritəsində, 1886-cı il Britaniya Hərbi İdarəsinin İran xəritəsində bu adalar İran ərazisinin rənginə boyanmış, İranın bu adalar üzərində suverenliyi göstərilir.
İranda Azərbaycan heyətinin iştirakı ilə mühüm iclaslara başlanılıb. Ordubad və Marazad su elektrik stansiyalarının tikintisi üzrə yaradılan Azərbaycan-İran müştərək texniki komissiyasının iclası başlanılıb. İran Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan nümayəndə heyəti toplantıda iştirak etmək üçün İranda səfərdədir. Nümayəndə heyətinə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı idarəsinin reisi Vüsal Əli Əkbərli, Naxçıvan Dövlət Energetika Xidmətinin rəhbəri Namiq Paşayev və digər rəsmi şəxslər daxildir. İclasda Ordubad və Marazad su elektrik stansiyaları, o cümlədən Xudafərin və Qız Qalası hidroqovuşuqları və su elektrik stansiyalarının tikintisinin başa çatdırılması üçün atılacaq növbəti addımlar müzakirə olunur.
İyulun 10-u saat 17-dən saat 20:30-a dək Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölümləri Vedir rayonunun Arazdəyən Qafan rayonunun Qığı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad və Ordubad rayonlarının Nurgöt yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə reportu Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilir. Bundan başqa Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrin üzvləri Azərbaycan ordusunun Xocalı və Xocavənd rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərini də atıcı silahlardan bir neçə dəfə atəşə tutub. Azərbaycan hərbi bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Eyni zamanda qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri Azərbaycan ordusunun Xocalı, Xocavənd və Kəlbəcər rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərinin qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Azərbaycan ordusu bölmələri tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılmışdır. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd edilir.
NATO-nun yeni planları Rusiya ilə toqquşma riskini artırır. Bunu səfir deyib, iyulun 11-12-sində Vilnusda keçiriləcək sammitdə təsdiqlənməsi planlaşdırılan NATO-nun yeni regional müdafiə planları Alyansın Rusiyaya qarşı durma xəttini uzun illər ərzində möhkəmləndirəcək. Bunu Rusiyanın Belçikadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Aleksandr Tolkovinin RIA Novosti-yə müsahibəsində bildirib. Hazırda NATO-nun Brüsseldəki qərargahı ilə təmaslara cavabdeh olan Rusiyalı diplomat qarşıdan gələn NATO sammiti ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. Bu addımlar Avropada, Avro-Atlantikada təhlükəsizliyə xələl gətirir, hazırda vəziyyətin təhlükəsini artırır, bu qarşıdurma xəttinin təsdiq edir. Və onlar onu uzun illər NATO-nun strateji konsepsiyasına uyğun olaraq möhkəmləndirməyə çalışırlar. Rusiya blok üzvlərinin təhlükəsizliyinə əsas və ən yaxın təhdid kimi müəyyən edilən strateji konsepsiya ötən il Madriddə qəbul edilib, Tarkovin bildirib. Onun fikrincə, bu cür qərarlar yalnız qarşı durmanı gücləndirir və bundan sonraki nəticələrlə Rusiya ilə NATO blokunun üzvləri arasında birbaşa toqquşma risklərini artırır.
Litvanın paytaxtı Vilnius şəhərində NATO-nun sammiti başlayıb. Reuters xəbər verir ki, NATO dövlətlərinin liderləri Şimal Atlantik Alyansının qarşısında duran ən aktual vəzifələri həll etmək üçün bir araya gəlib. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg-in sözlərinə görə və sammit müzakirə olunacaq bir çox məsələlərlə bağlı tarixi toplantıdır. Bura İsveçin Alyansa üzvlüyü, Ukraynaya dəstək, üzv ölkələrin müdafiə öhdəliyinin artırılması kimi məsələlər daxildir. Sammitdə Ukraynaya gələcək dəstək barəsində də qərarlar qəbul edəcək. Biz ona əlavə hərbi dəstək göstərməyi öhdəmizə götürürük, sammiti giriş sözü ilə açan Jens Stoltenberg deyib.
Belarus silahlı qüvvələri Wagner xüsusi hərbi şirkətinin üzvlərinə təlim keçəcək. Report xəbər verir bu barədə Belarusun Müdafiə Nazirliyindən bildirilmişdir. Qeyd edilib ki, Wagnerçilər Belarus silahlı qüvvələrinin təliminə cəlb olunacaqlar. Xatırladıq ki, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko daha əvvəl Wagnerin rəhbəri Yevgeni Prigojinin Belarusda olmadığını bildirmişdir.
Bir çox rus sərbçisi Wagnerin lideri Yevgeni Prigojini dəstəkləyir. Onlar Wagnerə rəğbət bəsləyir və Putindən uzaqlaşmaq istəyirlər. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bunu Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov deyib. Danilov bildirir ki, o Prigojini dəstəkləyən 14-ə yaxın rus generalını yaxşı tanıyır.
Almaniya Ukraynaya yeni hərbi yardım paketi elan edib. Almaniya Ukraynaya Leopard tankları və pilotsuz təyyarələr verəcək. Leopard xəbər verir bunu Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius. NATO-nun Vilnusda keçirilən sammit çərçivəsində təşkil olunan ictimai forumda deyib. Onun sözlərinə görə ən düzgün yol Ukraynanın lazım olduğu qədər dəstəkləməkdir. Nazir qeyd edib ki, yeni hərbi yardım paketinə hava hücumundan müdafiə sistemləri, piyadaların döyüş maşınları, döyüş sursatları və pilotsuz təyyarələr daxildir. Bundan başqa, yeni hərbi yardım çərçivəsində Almaniya, Ukraynaya Leopard tankları, mina təmizləmə texnikası və 20 minə yaxın döyüş sursatı verəcək. Qeyd edək ki, Berlin sonuncu dəfə may ayında Kiyevə hərbi yardım paketi ayırıb.
Rusiya ordusu ötən gecə saatlarında Ukraynanın cənub-şərq istiqamətinə 28 ədəd fayla hücum edib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin hərbi hava qüvvələri məlumat yayıb. Məlumata görə Ukrayna ordusu Rusiyaya məxsus 26 puanı məhv edə bilib.
Rusiyadan Ankaraya bunu heç unutmayacaq. Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Biz bunu heç vaxt unutmadıq. TASS xəbər verir bunu. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova Ankaranın İsveçin NATO-ya qoşulmaq üçün müraciətini təsdiqləyəcəyi barədə məlumatı şərh edərkən deyib. Biz işlərə baxırıq, nəticə çıxarırıq, Zaxarova deyib.
Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvülüyü üçün şərait yaranan zaman İsveçin NATO-ya üzvülüyünə zəmin yaradacaq. Bu şərti Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan NATO sammitində iştirak etmək üçün Litvaya səfir etməzdən öncə deyib. Erdoğan öz çıxışında bu haqda belə deyir, hal-hazırda demək olar ki, NATO-ya üzv bütün ölkələr Avropa Birliyinə də üzvdürlər. Mənim müraciətim Türkiyəni 50 ildən çox Avropa Birliyinin qapıları arxasında gözlədən ölkələrədir. Mən bu sözləri Vilnüsdə də təkrar edəcəyim. O deyib, gəlin Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyünə şərait yaradaq. Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü üçün şərait yaranan zaman İsveçin NATO-ya üzvülüyünə də zəmin yaradacaq Finlandiyanın barəsində etdiyimiz kimi.
Macaristan Erdoğanın qərarını alqışlayıb, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın İsveçin NATO-ya üzvülük hərizəsinin təsdiqi üçün parlamentə göndərilməsi ilə bağlı qərarını alqışlayıram. Anadolu xəbər verir bunu Macaristan Prezidenti Katalin Novak Twitter hesabında deyib. NATO sammiti ərəfəsində başnazır Viktor Orbandan Macaristan parlamentində alyansın genişlənməsinə ən qısa zamanda töhvə verməsi üçün mümkün olan hər şeyi etməyi xahiş etdim, Novak bildirib.
İstəkli dinləyicilərimiz, son dönəmlərdə Türkiyədə antiterror əməliyyatlarında Mossadın hədəf alınması ölkənin ciddi təhlükələrlə təhdid edilməsindən xəbər verir. Politolog Bürhan Heşməti Səhər kanalına verilir müsahibəsində bu məsələni şərh edib, bu şərhin bir hissəsini bərabər dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Türkiyədə bu birinci dəfə deyil, yəni keçən illərdə bir neçə dəfə bu cür İsrail Mossadının casusluq şəbəkəsi ifşa olunubdur. Nəinki yalnız Türkiyədə, müxtəlif yerlərdə, yəni ABŞ-ın özündə neçə dəfələrlə Mossadın bu agentləri, casusları ifşa olunubdur və tutulublar, həbsə atılıblar. Bu Türkiyənin yəni bir fərqi vardı başqa yerlərindən Türkiyə ilə Azərbaycanın. Bunu biraz bəhs eləməliyik. Bunun fərqi bundadır ki, o bu iki ölkədə, yəni hakim olan hakimiyyətlər İsrailə inanan hakimiyyətlər olublar. Düzdür, bir Türkiyədə keçən illərdə bir 10 ilə yaxın, bəlkə də biraz çox sinis rejimlə bir gərginlik, yəni zahiri bir gərginlik var idi. Ancaq heç vaxt təhlükəsizlik sahəsində, hərbi sahədə, iqtisadiyyat, başqa sahələrdə əlaqələr enmədi. Türkiyə İsrail əlaqələri
diplomatik səviyyədə,
diplomatik səviyyədə bir qədər də yəni xalqın incikliyi var idi. Türkiyə xalqının nəinki incikliyi, nifrəti vardı. Sinus rejimindən o türkləri o mavi mərmələ gəmisində o cür şəhid elədilər, yardım aparan, yəni insani bir, humanitar bir missiyada onları qəddarlığla, yəni baxmayaraq ki yəni özlərini dost ölkəyə, ölkədə adlandırmaq olmaz İsrailə, belə bir adlandırmışlar. Ancaq bu cür vəhşi hücuma keçdilər, türkləri şəhid elədilər. Buna görə də bu yəni zahiri gərginliyi hökumət və Rəcəb Tayyib Ərdoğan bunu məcbur idi ki, belə bir tənqidləri olsun İsraildən. Ancaq bunlara baxmayaraq Türkiyənin belə bir strukturu vardı, yəni hökumət strukturları İsrailə inanandı, yəni Massada dərindən əməkdaşlıq eləyən, yəni MİT ilə Massadın dərin əlaqələri vardı. Bundan da çox belə pis vəziyyətdə istifadə eləyir Massad və Türkiyədə müxtəlif yəni adlarla, müxtəlif bəhanələrlə bu agent şəbəkəsini çox geniş qrupdur. Bu inanmağa da baxmayaraq indi Türkiyə mürəkkəb bir yerdir hökumət strukturlarında. Hakan Fidan yəni özü çox da yəni onu sinis pərəs adlandırmaq olmaz. Onun bu dövründə Türk yəni Türkiyə mitində belə bir cəhd də var idi. İndi bu təhlükəsi strukturlarında çox özləri də mürəkkəb olar. İndi bir hissəsi Mossadla əməkdaşlıq eləsə, başqa hissəsi də onu ifşa eləməyə də yəni istedadlı və maraqlıdır. Ona görə də keçən illərdə də belə bir şəbəkələr çox Türkiyədə ifşa olunmuş. Demək olar, Türkiyə Mossadın belə bir cənnətidir. Ciddi surətdə fəaliyyətləri olur. İndi İranla da yəni bu sahədə çox gərgin bir bir müharibə gedir İsrail-İran arasında. Türkiyədən İrana qarşı istifadə eləməyə belə bir şəbəkələr daha çox yəni yayıbdır.
İndi isə hava haqqında məlumatımız. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorolojiya Xidmətində